Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, sunt Daniela Coman, vă mulțumesc că ne ascultați. Vă propun în această ediție să aruncăm o privire atentă asupra economiei europene și a evoluției sale în contextul unor evenimente recente. Este vorba în primul rând de tensiunile comerciale cu Statele Unite, dar și despre conturarea tot mai pregnantă a unei zone euro care se întărește și se consolidează. Încercăm să analizăm dacă această evoluție nu se face în detrimentul celorlalte țări din Uniunea Europeană, care nu au aderat încă la moneda unică, printre care se află și România. Sperăm să clarificăm măcar o parte din aceste probleme în interviul pe care mi l-a acordat profesorul Adrian Mitro, analist economic, interviu pe care îl veți asculta în partea a doua a emisiunii. Președintele american Donald Trump se ține de programul cu care a câștigat alegerile și de sloganul America First, prin care susține că protejarea intereselor americanilor cu orice preț, chiar și cu acela de a-și pierde aliații istorici, este prioritatea sa, singura prioritate. Iar la începutul acestei luni, liderul de la Casa Albă a recidivat din nou. A impus până la urmă taxe de 25% la importul de oțel și de 10% la cel de aluminiu din țările Uniunii Europene, dar și din Canada și Mexic, după ce în martie măsura fusese aplicată Chinei și altor țări. Cum a evoluat acest război comercial, cum îl numește presa, detaliază Cristin Bucur.
Uniunea Europeană a sperat până în ultima clipă că va mai beneficia de o nouă amânare a măsurii și a purtat negocieri intense pentru ca țările membre să fie exceptate de la aceste taxe. Statele Unite fac un joc periculos, avertiza comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström.
This is very unfortunate. It is unfortunate because it will cause a lot of damage.
Este o decizie nefericită, deoarece va provoca multe daune industriei noastre de oțel și aluminiu. Este nefericită întrucât motivația din spatele său, securitatea internă a Statelor Unite, nu este relevantă. Este protecționism pur. Oțelul și aluminiul european exportate în Statele Unite nu pot fi privite ca o amenințare la adresa securităților interne. Statele Unite au încercat să utilizeze amenințarea cu restricțiile comerciale ca mijloc pentru a obține concesii din partea Uniunii Europene. Nu acesta este modul în care facem afaceri și cu siguranță nu între parteneri, prieteni și aliați de lungă durată. Este regretabil că acest lucru slăbește în continuare relațiile transatlantice și de asemenea sporește riscul unor turbulențe severe pe piețe la nivel global.
Canada, Mexicul și Uniunea Europeană au exportat anul trecut în Statele Unite oțel și aluminiu în valoare de 23 de miliarde de dolari. Trump și-a apărat punctele de vedere și le-a atras atenția partenerilor europeni și canadieni că măsurile lui sunt complet justificate. Citez: de ce Uniunea Europeană și Canada nu informează publicul că mulți ani au folosit tarife excesive și bariere non-monetare împotriva Statelor Unite, lucru total nedrept față de fermierii, muncitorii și companiile noastre. Excedentul comercial al Uniunii Europene cu Statele Unite este de 151 de miliarde de dolari, iar canadienii împiedică pe agricultorii americani să intre pe piața lor. Nici reuniunea G7 a liderilor celor mai dezvoltate țări ale lumii nu a dus la o diminuare a tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și aliații săi. După două zile de negocieri dificile derulate în Quebec, Canada, se ajunsese la un text final de compromis, însă spre surprinderea tuturor, președintele Donald Trump și-a retras semnătura de pe declarația finală. A făcut anunțul într-un mesaj furios pe Twitter, după ce reuniunea se încheiase. Motivul: declarațiile făcute la conferința de presă finală de premierul canadian Justin Trudeau, pe care Trump l-a scris drept necinstit și slab. În replică, biroul de presă al prim-ministrului canadian s-a limitat să declare, citez: ne vom concentra în continuare asupra a ceea ce am convenit la summit. Declarația finală a reuniunii critica protecționismul și se angaja să reformeze și să modernizeze Organizația Mondială a Comerțului. De altfel, partenerii comerciali ai Statelor Unite, începând cu Uniunea Europeană și Canada, i-au reclamat pe americani la Organizația Mondială a Comerțului imediat după intrarea în vigoare a noilor taxe de natură să afecteze serios industria din aceste țări. Cât privește Uniunea Europeană, Colegiul Comisarilor a aprobat decizia de a aplica taxe vamale suplimentare de până la 25% asupra anumitor produse provenite din Statele Unite în valoare de până la 2,8 miliarde de euro, începând cu 22 iunie. Reacția Uniunii Europene este în deplină conformitate cu dreptul comercial internațional. Regretăm faptul că Statele Unite nu ne-au lăsat nicio altă opțiune decât aceea de a ne proteja interesele, a spus comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström, când a anunțat aceste măsuri. Între mărfurile americane ce vor fi taxate suplimentar de europeni se află blugii, whisky-ul, arahidele sau motocicletele, dar și oțelul și aluminiul. Taxele europene vor fi abolite de îndată ce Washingtonul își va anula propriile tarife, a precizat comisia.
Urmele lăsate de criza economică, relațiile tensionate cu Statele Unite conduse de imprevizibilul președinte Trump, gestionarea milioanelor de migranți sosiți în ultimii ani, problemele climatice sau decalajele dintre țările membre impun o reformă a Uniunii Europene cu care toți să fie de acord. Până una alta însă, zona euro se organizează singură în cele 19 state componente, iar celelalte 8 țări membre ale Uniunii așteaptă și ele să vadă ce li se va întâmpla. Au perspectiva de a adera mai devreme sau mai târziu la moneda unică sau vor fi ținute la nesfârșit într-un pluton codaș. În așteptarea summitului european de la sfârșitul acestei săptămâni, cancelarul german Angela Merkel și președintele Franței Emmanuel Macron au căzut de acord asupra proiectului de creare a unui buget comun al țărilor din zona euro, separat de cel al Uniunii Europene. Bugetul ar putea să fie implementat în 2021, cu condiția ca proiectul să fie aprobat și de celelalte 17 state membre ale zonei euro. Fără să dezvăluie ce valoare ar putea atinge acest buget, cei doi lideri au precizat că el va avea un rol de rezervă financiară pentru cazul în care țările se confruntă cu dificultăți, cum s-a întâmplat cu Grecia, sau există divergențe între economiile din zona euro. Președintele Franței a prezentat în mai multe rânduri principiile sale pentru o reformă profundă a Uniunii, consolidarea zonei euro, care să aibă un ministru de finanțe propriu și chiar un parlament. Privite până recent cu rezerve de Berlin, aceste propuneri au început să primească răspunsuri. De ceva vreme, cancelarul Angela Merkel a început să pledeze și ea pentru o Uniune Europeană consolidată care să acționeze mai unită decât până acum în fața provocărilor internaționale. De la Bruxelles, Comisarul European pentru Economie, Pierre Moscovici, a punctat și el câteva dintre coordonatele viitoarei reforme.
Ideea este de a consolida bazele monedei unice, în primul rând întărind coeziunea zonei euro prin mecanisme noi, pentru că trebuie să evităm în fața șocurilor și în fața crizelor să avem o zonă euro cu două viteze, o zonă euro în care anumiți cetățeni sau chiar mai rău unele state membre nu s-ar mai recunoaște. Trebuie de asemenea să pregătim extinderea zonei euro astfel încât ea să devină de fapt o monedă unică în toate țările Uniunii Europene. Propunerile noastre stabilesc un echilibru concret și precis între trei necesități și anume asumarea de responsabilități, solidaritate în primul rând cu statele care aplică reforme benefice pentru întreaga Uniune. În sfârșit, a treia necesitate este echilibrul între statele care sunt în zona euro și cele care vor să adere, pentru că euro nu este doar protector, ci și exigent. Zona euro va fi cu adevărat atractivă pe termen lung numai dacă este puternică și prosperă. Aceasta este una din lecțiile crizei din care ne-am eliberat nu de mult.
Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de solidaritate și unitate în Europa și mai ales în zona euro. După dușul rece pe care Bruxelles l-a suportat din cauza Greciei în timpul crizei, este sigur că primirea de noi țări în zona euro va fi făcută cu mare prudență. Mai mult, chiar dacă Germania și Franța se vor înțelege să susțină împreună această reformă profundă a zonei euro, procesul ar putea fi serios îngreunat de guvernele populiste și eurosceptice recent instalate la putere în mai multe state. Cât despre Europa Centrală și de Est, în prezent în afara zonei euro, aceste țări riscă să rămână în exteriorul nucleului central de dezvoltare și fără o perspectivă prea fericită de recuperare a decalajelor care le separă de vestul Europei. La Consiliul European, care începe mâine la Bruxelles, se încearcă ajungerea la un acord asupra unei reforme de ansamblu a Uniunii Europene după plecarea Marii Britanii, între statele membre existind însă numeroase divergențe, cum este cazul revizuirii politicii de azil pentru migranții care sosesc în Europa. Tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană ne afectează desigur și pe noi, întrucât economia românească este profund conectată la cea europeană și aflăm că românii sunt mai optimiști decât restul europenilor în privința evoluției economiei europene. Mihaela Mihai a citit un raport al Biroului European de Statistică Eurostat, din care a extras pentru dumneavoastră cele mai relevante date.
Românii sunt mai optimiști decât alți europeni în ceea ce privește situația economică a Uniunii, 31% dintre ei considerând că se va îmbunătăți în următorul an peste media comunitară de 21%. În schimb, doar 27% dintre români consideră că starea economiei naționale este bună în prezent, față de o medie europeană de 49%. Eurobarometrul mai arată că doar 54% dintre români consideră că situația financiară a gospodăriei este bună, iar 42% au o părere similară despre locul de muncă față de o medie europeană de 71%, respectiv 61%. La nivel național, principala problemă o reprezintă inflația, creșterea prețurilor și a costului vieții. De asemenea, românii au o mai mare încredere în Uniunea Europeană decât în instituțiile naționale. Printre tendințele identificate la nivel comunitar se numără un optimism în legătură cu economia și o susținere puternică a monedei euro de 74% și încrederea în Uniunea Europeană este în creștere și a ajuns la 42%, cel mai ridicat nivel înregistrat din toamna lui 2010 și până acum. Totodată, 6 din 10 europeni sunt optimiști în ceea ce privește viitorul Uniunii. Sondajul mai arată că europenii resimt beneficiile politicilor comunitare, cum ar fi lipsa controalelor la frontieră sau reducerea numărului acestora cu ocazia călătoriilor în străinătate, scăderea prețurilor pentru convorbirile telefonice efectuate într-o altă țară a Uniunii. Europenii apreciază totodată sporirea drepturilor de care se bucură consumatorii la achiziționarea de produse sau servicii într-un alt stat membru sau îmbunătățirea drepturilor pasagerilor în domeniul transportului aerian. Libera circulație este susținută de 82% dintre respondenți, iar o politică de securitate și apărare comună este susținută de 75% dintre cei chestionați. În tot acest timp, migrația și terorismul sunt principalele preocupări ale europenilor. Eurobarometrul a fost realizat prin intermediul unor interviuri față în față desfășurate în perioada 17-28 martie. Au fost intervievate peste 33.000 de persoane din toate statele membre ale Uniunii, dar și din țările candidate.
România are nevoie de un nou model de creștere economică pentru a putea recupera decalajele față de țările dezvoltate. Se arată în cel mai recent raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Infrastructura reprezintă un element foarte important în acest sens, pentru că sprijină integrarea geografică și socială și stimulează comerțul și investițiile străine. De altfel, în raportul BERD este menționat faptul că necesarul de investiții în infrastructură în regiune va ajunge în următorii 5 ani la aproape jumătate din totalul cheltuielilor bugetare. Iulian Olescu detaliază.
România a înregistrat în ultimii ani o evoluție importantă în direcția convergenței cu performanțele economice ale statelor dezvoltate, însă această performanță a fost inegal distribuită în rândul cetățenilor țării, existând încă multe inechități și diferențe între diversele categorii de oameni, inclusiv la nivelul incluziunii financiare. Reiese din cel mai recent raport asupra tranziției realizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În acest moment, economia României crește peste potențial pe baza dinamicii consumului și a creșterilor salariale necorelate cu îmbunătățirea productivității muncii, spune directorul pentru țara noastră al BERD, Mateo Patrone, care militează pentru un alt tip de dezvoltare. Pentru a putea continua și posibil accelera în direcția convergenței, România, la fel ca multe alte țări din regiune, necesită un nou model de creștere bazat pe inovare și pe integrarea în lanțurile de valoare adăugată globale. Este convingerea mea că România este foarte bine plasată pe această cale de transformare datorită capitalului uman și a tehnologiilor de vârf, cum ar fi IT-ul, industria aerospațială sau cea auto. Sunt însă o serie de ingrediente care lipsesc sau trebuie să fie dezvoltate, parte dintre ele legate de reformele structurale. Cred că infrastructura este un element esențial pentru că sprijină incluziunea socială și integrarea geografică, dar crește și productivitatea, deoarece deschide calea schimburilor comerciale și investițiilor străine directe. Conform calculelor BERD, pentru întreaga regiune din care face parte și România, este nevoie de investiții în infrastructură de 1.900 de miliarde de euro în următorii 5 ani.
În raportul din luna mai privind previziunile economice de primăvară, Comisia a afirmat că economia europeană este sănătoasă, chiar dacă, de la începutul anului, creșterea sa a mai încetinit. Se atrage atenția și asupra riscurilor care pot apărea la tot pasul, tendințele protecționiste ale Statelor Unite fiind unul dintre cele mai serioase. Ce fel de evoluție va avea economia europeană și unde este România în această ecuație? La aceste întrebări, și nu numai, ne răspunde în continuare profesorul Adrian Mitroi, analist economic. Vă invit să ascultați interviul pe care mi l-a acordat.
Uniunea Europeană a acuzat Statele Unite de protecționism pur, așa s-a exprimat comisarul, după introducerea suprataxelor la oțel și aluminiu. E adevărat că la aceste produse volumul exporturilor europene către americani era extrem de important. Va afecta această măsură în mod dramatic industria europeană și mai ales ce țări?
Europa exportă produse cu valoare adăugată mare, deci e mai mult un mesaj și nu neapărat doar pentru Europa, ci și pentru celelalte două țări, NAFTA, pentru Mexico și Canada, mai ales pentru China. Răspunsul scurt este da, vom fi afectați, un răspuns mai elaborat. Unele industrii, mai ales cele din industria mașinilor, unde Europa excelează, există o suprataxă și pe aluminiu și pe oțel, e un început neplăcut, exact pentru cine ne-a învățat comerțul liber, nu? Uitați că cei care ne-au învățat, cel puțin la nivel teoretic, principiul acesta al libertății, atunci când își simt într-un fel sau altul periclitată poziția, sunt și primii cu aceste măsuri. Nu credeam că o să mai ajungem aici și cred că cel mai important este să înțelegem construcția Uniunii Europene, cât de rafinată este și de 60 de ani, construcția europeană pornită inițial ca o construcție anti-război, continuată elegant după aia ca și o construcție al promovării liberului schimb. Nu numai oamenii circulă liber, ci și capitalul își găsește locațiile favorabile și bunurile și serviciile. Și atunci te uiți la reacția americană și o să înțelegi că am intrat într-o nouă zonă în care...
Vreau să vă întreb, Gheri, este justificată măsura asta a lui Trump? Are de câștigat așa de mult industria americană?
Nici vorbă, nu are de câștigat, mai ales grozav este virul ăsta politic. E doar un exercițiu care n-are foarte puțină conotație economică, dar el dă din nou, ranforsează imaginea unei Americi care până mai încoace era un păzitor al democrației, a rămas în continuare, dar și un păzitor al economiei libere și al capitalismului. Uitați-vă că pe cei americani, atunci când e vorba de interesul individual, nu-i super numai pe partenerii tăi esențiali în NATO, dar îi super și pe partenerii interesanți, și pe cel de sud, mexican, și pe cel de nord, canadian, da, care ei sunt traderi, mari comercianți și care sunt mult mai afectați decât Europa de aceste tarife și pe ei e supărat. Deci, în concluzie, ca să fie o concluzie ușor de luat aici, America nu prea mai are menajamente acum. Ăsta este modelul după care operează ea din punct de vedere comercial și dacă nu mai vrea să mai fie atât de preponderentă politic cum a fost până acum. Iar acum prioritatea este să ne fie bine într-un fel și avem o monedă puternică cu care, unul, poți să cumpăr relativ ușor exporturile altora, poți să finanțezi relativ ușor deficitul, ce e mare privilegiu al americanilor în momentul în care emiți moneda aceasta care toată lumea și-o dorește și în care are încredere.
Efecte vor fi și în economia românească atâta cât avem și noi.
Măcar din lanțul de valori în care suntem, jumătate din Transilvania, orașele acelea minunate din Transilvania, fără șomaj, care lucrează pentru corporațiile extrem de profitabile germane și europene, care sunt mari exportatori mondiali. Noi exportăm produse care sunt folosite în această tehnologie de vârf, evident cu valoare adăugată ceva mai mică și evident ne-am calat economic acolo unde avem avantajul nostru competitiv, la o cost al forței de muncă încă rezonabile și combinația un cost rezonabil cu pricepere, care nu mai găsești în Europa astăzi. Pentru pricepere plătești în nouă arhitectură economică și nu financiară. Contează foarte mult forța de muncă. România este un exportator de forță de muncă. Mari jucători astăzi, națiunile puternice, sunt națiuni exportatoare, cele care reușesc să creeze prin inovație și prin productivitate produse care sunt vandabile peste tot. Și atunci România, noi fiind relativ deocată bine protejați, ne amortizează cumva Europa, dar Europa va avea un ușor recul, dar nu dramatic, o creștere economică probabil ceva mai mică, costuri cu materia primă ceva mai mari și noi, într-un fel sau altul, vom simți efectele astea, însă nu la nivel dramatic.
Aceste suprataxe la oțel și aluminiu, cu care mai întâi a amenințat, dar până la urmă le-a impus, a fost o primă lovitură, însă mai devreme a fost una și mai mare retragerea Statelor Unite din tratatul de luptă împotriva schimbărilor climatice, tratatul încheiat la Paris în 2015. Ce ar mai putea urma din partea lui Trump în relația Statele Unite-Uniunea Europeană?
Păi răspunsul cam îl dați acolo. Mi-e tare teamă să nu fie NATO aici, să fie mai puțin atitudine participativă americană. Da, poți să știi, America a devenit din națiunea cea mai predictibilă în comportament, a devenit una foarte flexibilă. Americanii sunt politicoși și ei iau decizii foarte reci, nu le iau superficiale niciodată în spate. Sunt zeci de studii de fezabilitate și de calcule de scenarii. Nu sunt decizii
cu toate că, să spunem, comportamentul lui Trump pare un pic haotic.
Până și greșelile lui gramaticale sunt foarte atent gândite. Nu v-am amăgit, nu ai ajuns o superputere dacă nu înțelegi foarte bine toate nuanțele astea, de la marketingul politic până la micile greșeli și până la gestul de a-ți lua de mână soția prezidențială sau de a nu ți-o lua de mână. Toate astea contează, imaginea contează. America a inventat chestia asta, așa că să nu vă surprindă că excelează aici.
Lăsând un pic deoparte războiul comercial cu americanii, haideți să vedem mai departe diviziuni chiar în interiorul Uniunii Europene, să spunem. Este mai mult decât vizibil în ultimii ani că se creează o falie între țările din zona euro și celelalte. Credeți că noi ceilalți, deja mult în urmă ca nivel de dezvoltare, vom fi la un moment dat lăsați deoparte într-un scenariu al unei Europe cu mai multe viteze?
Nu, cred că parteneriatul cu America va rămâne la fel de puternic și de solid, cel puțin militar și de colaborare. Sigur, nu avem niciun motiv să ne temem aici. Cele economic e cu totul altceva. Acum trăim într-o altă zonă, prieten, prieten, dar brânza e pe bani, după cum vedeți. Când e vorba de economie, națiunile care par într-un oarecare antagonism, Germania cu Rusia, nu? Și care îi spune că sunt într-un antagonism, ele sunt de fapt într-un elegant tango de interese mutuale și care probabil deranjează într-un fel sau altul, de exemplu, partenerul transatlantic, nu, de această prietenie, dar pe de altă parte Germania spune, păi, dacă nu mai am gaze, ce pot să fac decât Nord Stream 2, de exemplu, să-mi aduc gazele de acolo. Am depășit Grecia ca și produs intern brut, suntem la 200 de miliarde de euro produs.
Nici nu e prea greu.
Nici nu e prea greu. Suntem o economie prea importantă în context și poziționată, prea importantă să fim lăsați în urmă. Eu cred că are nevoie Uniunea Europeană, dar și zona euro, cel puțin la fel de mult cum avem și noi nevoie de ei. Suntem furnizori și de securitate, suntem și furnizori de forță de muncă și mai ales furnizori de deficit de investiții, care sigur vor fi într-un fel sau altul, din nefericire pentru noi, ne ia prea mult timp, alimentate de banii europeni care steau și încă nu sunt sau câteodată întârzie să vină să ne finanțeze nevoia noastră de dezvoltare. Deci, concluzia este, nu, eu văd că România se va poziționa și mai bine, este un partener de încredere stabil pe care te poți baza, e drept că nu este un elev eminent și foarte bun, este un elev de nota 7-8, dar comparat cu mulți alți elevi, probabil că este elevul care vrea să-l ai în clasă și să-l ajut să urce mai sus, să meargă și la facultate eventual.
Da, și pentru că am ajuns în acest punct, ce credeți că a lipsit României în acești 30 de ani, dintre care 10-11 în Uniunea Europeană, să facă saltul către dezvoltare?
Ceva foarte simplu. Măsurarea performanței în economie. Dacă admitem că pentru trai mai bun trebuie să ai un leadership economic mai bun, politic economic. Pentru un trai mai bun trebuie să-ți conduci economic afacerile naționale foarte bine. Și trebuie să știi să le măsori performanța acestor afaceri. Ca în business, bilanțul național, nu facem bilanț și nu ne alegem liderii după genul ăsta de măsurare a performanței, care trebuie să fie eminamente economică. Câte joburi ai creat, cât ai protejat, câte ore ai economisit celor care trebuie să petreacă o oră pe zi în mașină, o oră dus, o oră întors, în loc să funcționezi ori pentru educație, ori pentru avans tehnologic sau să te distrezi, da? Îi petreci în mașină pentru că nu ai infrastructură. Deci, dacă ai reușit să măsori performanța și să recompensezi această performanță sau să o pedepsești contra performanța economică, cam asta ar fi abordarea corectă și atunci ai putea să faci investiții. Și cum faci investiții? În momentul în care partenerii tăi văd că tu ai această seriozitate și disciplină a urmăririi eficienței banilor, că dacă ai această seriozitate, vei reuși să aduci și alți parteneri.
Deci am avut un management de țară cam
așa,
deficitar.
Așa, ceva deficitar, fără măsurarea performanței, cu mare distanță între măsurarea performanței, ciclu politic și economic, nu numai că sunt de fapt sunt îngrozitoare și nu avem proiectul acela de țară, nu, la care să achiesăm toți, indiferent de poziția noastră și de opiniile noastre. Proiectul de țară este sfânt și nenegociabil. Care este proiectul de țară? O autostradă în cruce, de exemplu. Ăsta e un proiect de țară care n-ar trebui să lipsească din niciun program de guvernare. Două regulă, toată lumea să învețe și să ne axăm, vorbeam de Coreea, pe educație și să facem tot ce ne stă în putință ca pruncii noștri de la 3 ani să fie brici învățați și să învețe că prin tehnologie și valoare adăugată intelectuală așa mai performez astăzi. Și vă mai dau o idee, dacă am instalat să avem internet și acces la informație peste tot în România, atunci cred că ar fi foarte bine și am reușit probabil să fim în noul format economic digital. În acest format nu forța de muncă ieftină contează foarte mult, ci forța de muncă flexibilă, învățată, educată, capabilă, să înțeleagă, flexibilă și așa mai departe. Deci, în ton cu vremurile.
Punem punct aici ediției din această seară a emisiunii Accente Europene. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție!